Assalomu alaykum azizlar. Biz ayolmiz va bundan esa faqat xursand bo'lishimiz kerak. Xudovand bizni yaratganida biz uchun maxsus reja qilgan edi. Bu rejani u o'zining shohligiga ishlatdi. Har birimizning hayotimizda Xudoning rejasi bor. Bu rejaga itoat etish esa faqat bizning ishimiz. Ammo chuqur o'ylab qaralganda bizning hayotiy vazifamiz nima? Nima uchun Xudovand ayol zotini yaratdi? Erga yordamchi bo'lishi va unga itoat qilishi uchun. Biz itoat degan so'zni ishlatdik. Buning erimiz bilan munosabatga aloqasi bormi? Albatta-da. Biz erlarimizni yaxshi tomonlarini boshqalarga ko'rsatishimiz kerakligini bilib oldik. Ularning yaxshi tomonlarini topib, bu haqda uning o'ziga ham tez-tez aytib turish kerak. Bundan erkak kishining ko'ngli ko'tariladi. Siz unga itoatli bo'ling. Hatto u sizga muhabbat va muloyimlik bilan munosabatda bo'lmasa ham, siz unga itoatli ekaningizni va sevishingizni amalda ko'rsating. Siz iloji boricha har kuni uning ishlaridan va aytganlaridan maqtovga loyiqlarini topib, uni maqtab qo'ying. Siz kimlar bilan suhbatlashishga shoshilasiz? Albatta, sizni muhim deb hisoblaydigan va sizni qadrlaydigan odamlar bilan, to'g'rimi? Eringiz ham shunday. Uning qanchalik muhim ekanligini bildirsangiz, har doim siz bilan suhbatlashishga shoshiladi. Eringizga biror bir ishda yordamingiz kerak bo'lib qolganini sezsangiz, unga yordam bering. Sizning ko'magingiz orqali u ishida o'z muvaffaqiyatiga erishadi. Sizning eringizni faqat so'zda emas, amalda hurmat qiling va undan faxrlaning. Ma'lumotlarga qaraganda so'zlar faqat 7% ma'lumotni berar ekan. 38% ma'lumot esa ovozning ohangidan ma'lum bo'lar ekan. Qolgan 55% ma'lumotni kishi yuz ifodalaridan bilish mumkin ekan. Masalan, men seni sevaman degan iborani olaylik. Bu gapni har xil ohangda aytish mumkin. Bu gap, buni tez-tez aytib turaman, bu men uchun eng zerikarli gap. Yoki men sensiz yasholmayman, menga juda keraksan degan ohangni jaranglash mumkin. Eringiz o'zini muhim deb his qilishi uchun sizlarga qilishingiz kerak bo'lgan bir nechta usullarni aytib o'tamiz. Uning qiziqishlariga e'tiborliroq bo'ling. Iloji boricha jozibador bo'lishga harakat qiling. Tayyorlayotgan taomingiz unga yoqadigan darajada bo'lsin. Uning ishlari haqida savollar berib, muammolari va muvaffaqiyatlariga befarq emasligingizni bildiring. U gapirayotganda uning ko'ziga qarab so'zlarini diqqat bilan eshiting. U siz bilan gaplashishga harakat qilganda televizor ovozini baland qilib qo'ymang. Vannadagi yoki rakovinadagi suv jildirab oqib turmasin. Bolalar ham uni bo'lmasin. Agar siz eringizni xafa qilib qo'ysangiz, u chin dildan sizni kechirishiga erishing. Erkak ham, ayol ham ularni xafa qiladigan odamlardan uzoq yurishadi. Xafa qilib qo'yganingizdan so'ng yana gap boshlash uchun shunchaki meni kechiring deyishning o'zi yetarli emas. Kishi to'g'ri kechirim so'rash kerakligini ham bilishi kerak. Undan kechirim so'raganingizda nimalarni ishlatmasligingiz kerakligini bilasizmi? Bilmasangiz eshiting. Agar nohaq bo'lsam, meni kechiring. Aytgan gapim uchun kechiring, bunday demoqchi emasdim. Ammo siz ham noto'g'ri gapirdingiz. Kechiring, keyingi safar ehtiyotkorroq bo'laman degan gaplarni ishlatmang. Siz kechirim so'raganingizda uning ko'ziga qarab men noto'g'ri qildim, meni kechira olasizmi deb ayting. Bu bilan siz uni sevishingizni va uning sizdan xafa bo'lishini xohlamasligini ko'rsatgan bo'lasiz. Bu kechirim bilan siz uning yana muhim ekanini ko'rsatasiz. Bu samimiy kechirim undagi xafachilikni butunlay olib tashlaydi. Faqat bugina emas, boshqa safar u sizni xafa qilganida samimiy kechirim so'rash qanday bo'lishini bilib oladi. Azizlar, biz sizlar bilan keyingi safar yana o'sha munosabat haqida suhbatlashamiz. Suhbatimizni o'tkazib yubormang, chunki har safar sizlar uchun yangidan yangi ma'lumotlar va maslahatlar berib boramiz. Didorlashguncha, xayr.